Մի քանի օր հետո նա նորից Օթոյից բացատրություններ պահանջեց մարզի կառավարման մասին։ Այն ժամանակ հարգարժանն ու Մարկոսը բոլոր պաշտոնյաներին հրամայեց հավաքվել և անցնել գահաժառանգի առջևով, որը բազմել էր պալատի մոտ մի բարձունքի վրա։ Ռամզեսի առջևով անցնում էին ավակ ու կրտսեր գանձապետները, բերքն ու գինին, անասուններն ու կտորեղենը հաշվող դպիրները, քարհատների, հողփորողների ավակները, ցամաքային ու ջրային ճարտարագետները, բժիշկները, գործավորական գնդերի սպաները, ոստիկանական դպիրները, դատավորները, բանտապետները, նույնիսկ զմրսողներն ու դահիճները։ Դրանից հետո հարգարժան Մոմարքոսը Ռամզեսին ներկայացրեց նրա արքայորդու ամբողջ անձնակազմը, ներառյալ պալատական սպասավորներին։ Արքայորդին զարմանքով իմացավ, որ Աանոմի մայրաքաղաքում ինքն ունի առանձին կառապան, աղեղնակիր, վահանակիր, նիզակակիր, տապարակիր, մոտ երկու տասնյակ բեռնակիր, մի քանի խոհարար, մատռվակ, սափրիչներ և ուրիշ շատ ծառայողներ, որոնք սիրով ու նվիրվածությամբ են համակված իր նկատմամբ, մինչդեռ ինքը նրանց մասին ոչ մի գաղափար չի ունեցել։ Այս ձանձրալի ու անիմաստ ուղումներից փոխարքան հոգնեց ու հոգով ընկճվեց։ Նրան սարսափեցնում էր այն միտքը, որ ինքը ոչինչ չի հասկանում, ուրեմն և ընդունակ չէ պետությունը կառավարելու, բայց այդ ինքն իրեն խոստովանել անգամ վախենում էր։ Չէ՞ որ եթե ինքնի վիճակի չէ Եգիպտոսը կառավարելու, և մարդիկ իմանան այդ, ինչ կլինի իր վիճակը, մնում է միայն մեռնել։ Ռամզեսը զգում էր, որ գահից դուրս իր համար երջանկություն չկա, որ առանց իշխանություն ունենալու ինքն ապրել չի կարող։ Սակայն մի քանի օր հանգստանալուց հետո, որքան կարելի էր հանգստանալ պալատական կյանքի այդ երուզերի մեջ, նա նորից իր մոտ կանչեց Օթոյին և ասաց. «Ես քեզ խնդրեցի գերապատիվ Նոմարքոս, տեղյակ դարձնել ինձ, թե ինչպես ես կառավարում քո նոմը. դու ինձ ցույց տվիր երկիրն ու պաշտոնյաներին, բայց ես էլի ոչինչ չեմ հասկանում. Ընդհակառակը, ես կարծես, թե մեր տաճարների նկուղներում գտնվող մի մարդ լինեմ, որ իր շուրջն այնքան շատ ճանապարհներ է տեսնում, որ չգիտե, որ ճանապարհով գնա, որպեսզի դուրս գա այնտեղից»։ Նոմարքոսի դեմքին դառնություն ու մտահոգություն երևաց։ «Բայց ինչ անեմ ես տիրակալիմ», գոչեց նա։ «Ինչ է քո ուզածը, միայն մի խոսք ասա, և ես քեզ կտամ իմ իշխանությունը, հարստությունը և նույնիսկ գլուխը»։ Եվ տեսնելով, որ գահաժառանգը ողորմածաբար է լսում այդ վստահացումները, շարունակեց. «Ճանապարհորդության ժամանակ դու տեսար այս նոմի ժողովրդին. կարող ես ասել, թե դրանք բոլորը չէին, ճշմարիտ է, բայց ես կհրամայեմ, որ դուրս գա ամբողջ բնակչությունը, որը հաշված տղամարդկանց, կանանց, ծերունիներին ու երեխաներին կազմում է մոտ 100,000 շունչ. Պիլոնի գագաթից դու բարեհաճեցիր տեսնել մեր երկիրը, բայց եթե ցանկանում ես, մենք կարող ենք մոտիկից տեսնել յուրաքանչյուր դաշտը, յուրաքանչյուր գյուղը, Սեխեմի ամեն մի փողոցը. Վերջապես ես քեզ ցույց տվի պաշտոնյաներին, որոնց մեջ ճիշտ է, ամենացածր աստիճանավորները պակասում էին, բայց հրամայիր, և հենց վաղը բոլորը երեսնի վայր կընկնեն քո առաջ. Էլի ինչ անեմ, ասա ինձ, տերիմ»։ «Ես հավատում եմ քո նվիրվածությանը», պատասխանեց արքայորդին, «բայց բացատրիր ինձ երկու բան. առաջին, ինչու են նվազել փարավոնի եկամուտները. երկրորդ, դու ինքդ ինչ ես անում նոմը կառավարելիս»։ Օթոյը շփոթվեց, փոխարքան շտապեց իր միտքը պարզաբանել. «Ես այդ ուզում եմ իմանալ, որովհետև ինքս երիտասարդ եմ և նոր եմ կառավարել սովորում»։ «Բայց քո իմաստությունը պատիվ կբերեր 100-ամյա ծերունուն», թոթովեց Նոմարքոսը։ «Ահա թե ինչու», իր միտքը շարունակեց Ռամզեսը. «Ինձ անհրաժեշտ են փորձված մարդկանց խորհուրդներն ու ցուցումները. ուրեմն իմ ուսուցիչը եղիր»։ «Ես ամեն ինչ ցույց կտամ ու կպատմեմ քեզ, միայն թե այստեղից գնանք այնպիսի մի վայր, որտեղ աղմուկ չկա»։ Եվ իրոք փոխարքայի զբաղեցրած պալատի ներքին ու արտաքին բակերում ժողովուրդն այնպես էր խառնվել, ինչպես շուկայում։ Բոլորը խմում էին, ուտում, երգեր երգում ու վասքի, ըմբշամարտի և այլ մրցություններ կազմակերպում իբարս փոխարքայի, որին ծառայում էին։ Կեսօրից հետո մինչև ժամը 3-ին մոտ Նոմարկոսը հրամայեց ախորից 2 ձի բերել, և ինքն ու Ռամզեսը քաղաքից դուրս գնացին։ Պալատականները մնացին պալատում և շարունակում էին իրենց խնջույքը։ Օրը սքանչելի էր, զով, գետինը ծածկված էր կանաչով ու ծաղիկներով։ Զինվորների գլխավերևում թռչուններն էին երգում։ Օդը լի էր անուշ գուրմունքով։
«Որքան հաճելի է այստեղ», գոչեց Ռամզեսը։
«Այս ամբողջ ամսվա ընթացքում առաջին անգամն է, որ ես կարող եմ մտքերս ժողովել. Այնինչ արդեն ինձ սկսում է թվալ, թե իմ գլխի մեջ մարտակառքերի մի ամբողջ շարասյուն է կանգ առել, և բոլորն էլ օր ու գիշեր վարժություններ են կատարում»։
«Այդ է աշխարհի տիրակալների վիճակը», պատասխանեց Նոմարքոսը։
Նրանք կանգ առան մի բլրի վրա։ Նրանց ոտքերի տակ փռված էր մի ընդարձակ մարգագետին, որի միջով կապուտակ գետն էր հոսում։ Հյուսիսում ու հարավում սպիտակին էին տալիս քաղաքների պարիսպները։ Մարգագետնից այն կողմ, մինչև հորիզոն, ձգված էր արևմտյան անապատի կարմիր ավազը, որից մերթ-ընդմերթ խոշշակի շունչն էր փչում, թեժ հնոցի հուրքի պես։ Մարգագետնում արածում էին ընտանի կենդանիների անթիվ անհամար հոտեր, եղջրավոր ու անեղ ջուր եզներ, ոչխարներ, այծեր, էշեր, քարայծեր, նույնիսկ ռնգեղ ջուրներ։ Տեղ-տեղ երևում էին կանաչ ճահճուտները, որոնք ծածկված էին ջրային բուսականությամբ ու թփերով, և որոնց մեջ վխտում էին վայրի սագեր, բադեր, աղավնիներ, արագիլներ, եգիպտահավեր, հավալուսներ։
«Նայիր, Տերիմ, ահա մեր կենե երկրի, մեր Եգիպտոսի պատկերը. Օսիրիսը սիրել է այս հողաշերտը անապատի մեջ. Նա մեր երկրին առատ բուսականություն ու կենդանիներ է ընծայել, որպեսզի նրանցից օգուտ ստացվի. Հետո բարի Աստվածը մարդու կերպարանք է ընդունել և դարձել առաջին փարավոնը. իսկ երբ զգացել է, որ իր մարմինը զարամում է, դուրս է եկել նրանից ու տեղավորվել իր որդու մեջ, հետո էլ նրա որդու մեջ. Այսպիսով Օսիրիսն արդեն շատ ու շատ դարեր ապրում է մեր մեջ փարավոնի կերպարանքով և օգտվում Եգիպտոսի հարստություններից, որոնք հենց ինքն է ստեղծել. Մեր Աստվածն ու Տերը աճել է հզոր ծառի նման. Նրա զորեղ ճյուղերը եգիպտական թագավորներն են, մանր ճյուղերը քրմերն ու նոմարքոսները, իսկ տերևները ազնվատոհմիկները. Տեսանելի Աստվածը բազմում է երկրային գահին և երկրից գանձում է սահմանված դուրքը. Աներևույթ Աստվածը զոհաբերություններ է ընդունում տաճարներում և քրմերի շուրթերով հայտնում իր կամքը։ «Այդ ճշմարիտ է», ասաց արքայորդին։ «Դրա մասին Սուրբ գրքերում էլ է գրված. Քանի որ Օսիրիս փարավոնը չի կարող զբաղվել երկրային տնտեսությամբ», շարունակեց Նոմարքոսը, «նա իր ունեցվածքի հսկողությունը հանձնարարում է մեզ, նոմարքոսներիս, որ սերված ենք հենց իրենից»։ «Այդ ևս ճշմարիտ է», վրաբերեց Ռամզեսը։ «Երբեմն նույնիսկ ճաճանչափայլ Աստվածը մարմնավորվում է նոմարքոսների մեջ և սկիզբ դնում նոր դինաստիայի. այդպես են ծագել Մեմֆիսի, Էլեֆանտի, Թեբեի, Սոիսի դինաստիաները»։ «Իսկ այդ ամենը միանգամայն ճշմարիտ է, Տերիմ», շարունակեց Օթոյը։ «Իսկ այժմ ես կպատասխանեմ քո այն հարցին, թե ինչ եմ անում ես Նոմում. ես պաշտպանում եմ Օսիրիս փարավոնի ունեցվածքը և իմ բաժինը նրա մեջ. նայիր այս նախիրներին. դու տեսնում ես տարբեր կենդանիներ. կան, որ կաթ են տալիս, ուրիշները միս, երրորդները բուրդ ու կաշի. այդպես էլ Եգիպտոսի բնակչությունը. ոմանք հաց են մատակարարում, ուրիշները գինի, կտորեղեն, ամանեղեն, երրորդները տներ են կառուցում. իմ գործն այն է, որ յուրաքանչյուրից ստանամ այն, ինչ հասնում է, և դնեմ փարավոնի ոտքերի առաջ։ Ես ինքս չէի կարող հետևել բազմաթիվ նախիրներին, ուստի ջոկել եմ հավատարիմ շներ և խելացի հովիվներ։ Նրանք կթում են անասունները, խուզում են նրանց, մաշկում են։ Ուրիշները հսկում են, որ գողերը չգողանան կամ գիշատիչ գազանները չհոշոտեն։ Այդպես էլ նոմում։ Ես չէի կարող բոլոր հարկերը հավաքել և մարդկանց պաշտպանել չարիքից։ Դրա համար ես ունեմ պաշտոնյաներ, որոնք անում են այն, ինչ իրավացի են համարում, իսկ ինձ հաշիվ են տալիս իրենց արարքների մասին։ Այդ ամենը ճշմարիտ է, ընդհատեց նրան Ռամզեսը։ Ես այդ գիտեմ և հասկանում եմ։ Բայց ինձ զարմացնում է, թե ինչու են պակասել թագավորի եկամուտները, թեև այսքան ջանասիրաբար պաշտպանվում են նրանք։ «Հիշիր», պատասխանեց Նոմարքոսը, «որ Սեթ աստվածը թեպետ և ճաճանչափայլ Օսիրիսի հարազատ եղբայրն է, բայց ատում է նրան, կռվում է նրա դեմ և խանգարում նրա բարի գործերը. նա համաճարակ հիվանդություններ է ուղարկում մարդկանց ու անասուններին. այնպես է անում, որ նեղոսի հորդացումը կամ խիստ քիչ է լինում, կամ չափից ավելի շատ. տարվա շոգ ժամանակ նա ավազի ամպեր է քշում Եգիպտոսի վրա. լավ տարին նեղոսն է հասնում մինչև անապատ, վատ տարին անապատն է հասնում նեղոսին, և դրա հետևանքով թագավորի եկամուտները նվազում են». «Նայիր», շարունակեց նա, մատնացույց անելով մարգագետինները, «որքան բազմաթիվ են այս նախիրները. բայց երբ ես երիտասարդ էի, դրանք ավելի շատ էին. իսկ ով է մեղավոր դրանում? ոչ այլ ոք, քան Սեթը, որի դեմ մարդկային ուժերը չեն դիմանա. այս մարգագետինը, որ հիմա էլ մեծ է, մի ժամանակ այնքան ընդարձակ է եղել, որ այստեղից չի երևացել անապատը, որն այժմ սարսափ է գծում մեզ վրա. այնտեղ, որտեղ աստվածներն են իրար դեմ պայքարում, մարդն անզոր է, որտեղ Սեթը հաղթում է Օսիրիսին, մարդիկ ինչ կարող են անել»։ Օթոյը լռեց։ Արքայորդին գլուխը կաղ գցեց։ Դպրոցում նա քիչ բան չէր լսել Օսիրիսի բարության ու Սեթի չարության մասին, և դեռ երեխա եղած ժամանակ վրդովվել էր, թե ինչու մինչև հիմա վերջ չեն տվել Սեթին։ «Երբ ես մեծանամ», մտածում էր նա այն ժամանակ, «և կարողանամ նիզակ բռնել ձեռքիս, ես Սեթին կգտնեմ, և մենք մեր ուժերը կչափենք»։ Բայց ահա այժմ նա նայում էր անծայրած իր ավազուտներին, չարանենք Աստծո թագավորությանը, որը կրճատում էր Եգիպտոսի եկամուտները, բայց նրա դեմ պայքարելու մասին չէր մտածում։ Ինչպես պայքարես անապատի դեմ? նրան միայն շրջանցել կարելի է, կամ թե զոհվել նրա մեջ։